Rus koşunlar 2020-nji ýylyň maý aýynda weýran bolan Mariupol şäherinde Ukraina garşylygynyň soňky binýadyny gawandy. Igor Titovski maşgalatyny iňerwet ýagdaýa taýýarlady we duýgulu telefon gepleşiginde özüniň jaýlanyş çäresine degişli görkezme berdi. Aljyramaga zerurlygyň ýokluguny aýtdym. Bedenimi alda jaýla diýip şol wagtky uly leýtenant we häzirki wagtky kapitan Titovski öz ejesine aýdanlaryny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ejeme muny eşitmek agyrdy. Ýöne başga hiç hili çykalga ýokdy diýip Titovski bellädi. Haklak taýdan galan söwüşçüleriň hemmeti diýen ýaly biziň diýri galmajakdygymyza düşünýärdi diýip Titovski munyň diňe haçan boljakdygy sorogdy diýdi. Emajynada meselesi soňa galdy. Onuň ejesi bilen telefon gepleşiginden kän wagt geçmänkä Azovstal polat zavodunda oturan Titovski we beýleki Ukrainalylar olaryň köpüsi Azov brigadasynyň agdalarydy. Kiýewiň buyrugy bilen ýetir düşmäge boýun egmeli boldular. Bu ýagdaý Orsiýanyň Ukraina goşun salmagynyň 3-nji aýynda bir wagtlar gullap öten şäheri doly basyp almagyna sebäp boldy. 86 gününi Azovstalda geçiren Titovski üçin agyr tynaglar şonda başlanypdy. Ol we ýetir çalşygynda boşadylan beýleki tutsaglar 846 günläp baştan geçiren ýetirlikde agyr ýenjilmelere, elektrik togy bilen gynamalara, aşlyga we beýleki zorluklara sezibar boldular. Ol 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Belarusdan awtobusly Ukrainanyň serhedine getirilende agramy bar ýogy 50 kilograma ýetýärdi. Mariupolda ýetir alynan Titovski we Azov brigadasynyň beýleki agzalary Orsiýadan uzak wagtlap basyp alan Donetsk tebi nin bir bölegindäki Alenivkadaky türmäge edilipdi. Ol yerde söwüşdäki iň ganly wakalardan biri hasaplanan 2022-nji ýylyň 28-nji we 29-njy iýul aralygynda adından 50 tutsagy öldüren güýçli partlamada halas boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski şol partlamany bilkaslein edilen rus söwüş jinayaty diýip atlandyrdy. Birleşen Milletler Guramasy Orsiýanyň derine işlerine päskelçilik döretmegi fiziki subutnamalary zaýalap Birleşen Milletler Guramasynyň gözekçilerini partlamanyň bolan ýerine salmakdan ýüz öwürmegi sebäpli ýanwarda hakykatan ýklama goýunçy işlerini bes etmeli bolupdy. Titovski üçin sütömlörüň we zulumyň iň erwetleri soň başlandy. Ol Alenivkadaky partlamalarda diýri galan beýleki adamlar bilen bilelikde Orsiýanyň serhetden uzak bolmadyk Taganrog türmesine iýberildi we destine rehimsiz zorluklar bilen ýüzbeýiz boldy. Eger muny şeýle atlandyryp bolýan bolsa bizi elhençi ýenşdiler diýip Titovski sütömiň aýylganyşlygyny suratlandyrmak üçin söz tapmagyň kyndygyny bellädi. 20 ýaşyndaky dogumly we güýçli ýigitler bardy. Ýöne hatda olar hem huşuny ýitirýärdiler. Bizi şeýle bir gaty ýenşdiler diýip Titovski gurrun berdi. Soň Titovski Orsiýanyň Kamyşyn şäherindäki has elhenç şertli türmäge iberildi we federal howpsuzlyk gullugynyň işgärlerden elektrik togy bilen gynamalaryna sezewar bolandygyny gurrun berdi. Bu täze bir dowdakdy sebäbi olar şoker ulanmagy gaty gow görýärdiler diýip Titovski beýle zada men ilkinji gedek duş geldim diýdi. Federal howpsuzlyk gullugynyň işgärleri meni 2 günläp elektrik togy bilen sorag etdiler. Olar kellämi halta giydirdiler. Ellerimi arkamdan dangdylar we meni ýere okladylar. İkisi meniň üstümde oturdylar we tok ulandylar diýip Igor Titovski ýatlaýar. Titovskiniň adaty agramy 70 kilogramdy. Ol Kamyşyn türmesinde tutsaglara günde 3 gezek 150 gram kaşa berilendigini, ula adam üçin munyň gaty az bolandygyny ýatlady. Mundan başqa da yetirler çalt iymäge mejbur edilipdir. Titovski kimdir biri naharyny tiz iýip gutarmasa, yetirlerin ählisine indiki naharyny azaltmak bilen jaza berilendigini gurrun berdi. Bu agyr şertler diňe türme resmi bir komissiýa gelende ýa-da bir gezek Gyzyl haç guramasynyň wekilleriniň sapary wagtynda üýtgedilipdir. Şonda tutsaglara göz üçin käbir zatlar berilipdir ýöne olary ulanmak gadagyn edilipdir. 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda Titovski ýene Belgrada göçürildi we beýleki tutsaglar bilen bilelikde garawullaryň özlerini mulakatly alyp barşyna we kameralardaky arasa düşökleri görüp geň galdy. Irden bize çıkardılar ve Rus yöreti güçlerinin ofiseri yiğitler öye varyarsanız maşgalalarınıza salamaydın dedi. Yönü Titovski şeyle sözleri bir türmeden başka türmeye göçürülende ön hem eşitipti ve şu sapar hem govuluğa karışmandı. Olduğuna Ukrayna'nın serhedine alıp bariyan rayet avtobusuna mündürülende onda yurduna varyanlığı varada umut dörödü.